Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt
Daniela Petre,
Daniel Sava,
la pupitru tehnic
David Totolan.
Titlul lecției de săptămâna aceasta:
Plângeți și tânguiți-vă.
Și textul de memorat, care se găsește în Matei 6:21:
Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră.
Marea popularitate de care se bucură la nivel mondial emisiunea de televiziune Vrei să fii milionar ne lasă să înțelegem că mulți oameni, privind la concurenți, visează să treacă peste noapte de la sărăcie la bogăție și speră că această fantezie să devină realitate într-o zi. Totuși, bogăția nu este chiar așa cum și-o imaginează unii. Studiile arată că există un principiu: cu cât crește venitul, cu atât cresc cheltuielile. Poate că se înregistrează un confort sporit, dar înmulțirea bunurilor nu garantează fericirea. De regulă, relațiile sănătoase, satisfacția la locul de muncă și o viață care are un sens contribuie la fericire în mai mare măsură decât averile. Lucrurile cele mai bune sunt gratis, ca de exemplu, cuvintele de iubire, zâmbetul, ascultarea, gesturile simple de bunătate, aprecierea, respectul, atingerea plină de compasiune și prietenia autentică. Dumnezeu ne oferă daruri chiar mai prețioase prin prezența Duhului Său Sfânt în viața noastră: credința, speranța, înțelepciunea, răbdarea, dragostea, mulțumirea și multe alte binecuvântări. Ironia este că, deși mulți creștini se pronunță în favoarea acestor lucruri, viața lor zilnică este dominată de egoism. După cum vom vedea săptămâna aceasta, lăcomia este o mare greșeală și are repercusiuni teribile.
Dumnezeu va face dreptate în curând.
Cu ce avertisment începe capitolul 5 din Epistola lui Iacov? Să ascultăm versetul 1.
Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi.
Dacă în Iacov 1:10-11 apostolul le amintește celor avuți despre vremelnicia bogățiilor, aici îndeamnă pe cei care se prind cu încăpățânare de ele să plângă și să se tânguiască, ca și cum judecata ar veni chiar acum asupra lor. Scena aceasta sugestivă, dezvoltată în pasajul pe care îl vom studia, ne trimite cu gândul la răsplata pe care o vor primi cei răi pentru excesele săvârșite în perioada de dinaintea revenirii Domnului Hristos. Să ne aducem aminte totuși că o atitudine similară va exista și în Biserica lui Dumnezeu din zilele din urmă. Un fapt interesant este că termenul grecesc tradus cu nenorociri din Iacov 5:1 și cuvântul nenorocit din Apocalipsa 3:17 au aceeași rădăcină. Întrebarea numărul 2. Există multă nedreptate în lume, în special în domeniul financiar. Uneori ne este greu să înțelegem ce conștiință au cei care se îmbogățesc pe spinarea altora și cum de e posibil să scape nepedepsiți. Ce speranță găsim în Psalmul 73:3-19?
Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar, mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor lăi. Da, tu-i pui în locuri alunecoase și-i arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit neprasnic.
Pretutindeni în cărțile profeților din Vechiul Testament, găsim preocuparea pentru dreptate și făgăduința că Dumnezeu va interveni și va restabili ordinea. Se pare totuși că această speranță nu a făcut ca timpul de așteptare a intervenției divine să fie mai plăcut și mai puțin dificil. Spre exemplu, când profetul Habacuc privește indignat la apostazia poporului și îi face lui Dumnezeu o plângere, Dumnezeu îl îndeamnă să aibă încredere în el și să mai aștepte puțin. Profetul primește îndemnul să facă întocmai.
Ce nedreptăți te fac să clocotești de indignare și mânie? Este adevărat că este nevoie să stabilim nedreptatea, dar cum putem să stăm liniștiți și să așteptăm împlinirea făgăduinței că într-o zi Dumnezeu va face dreptate? Când bogățiile își pierd valoarea.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Iacov 5 cu 2 și 3.
Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea, va strâns comori în zilele din urmă.
Ce avertizare dă apostolul aici? La ce fel de bogății face el referire? Care este ideea fundamentală? Imaginile întrebuințate de Iacov, bogății putrezite, haine roase de moli și aur și argint care au ruginit, sunt tot atâtea mișloace prin care ne atrage atenția să ne gândim cu seriozitate la soarta finală a planetei noastre. Situația economică a lumii se înrăutățește. Vremurile bune, dacă mai sunt astfel de vremuri, durează puțin și sunt urmate de declin. Orice impresie de stabilitate economică pe care ne oferă piața mondială este trecătoare și, în mare parte, himerică. Nemulțumirea și instabilitatea cresc pe măsură ce se adâncește decalajul dintre bogați și săraci. Așa era situația și în vremea lui Iacov. Săracii erau tot mai disperați, iar bogații tot mai insensibili față de cei nevoiași. Gândește-te la următorii oameni și notează ce efect au avut asupra lor bogățiile. Nabal, 1 Samuel 25 cu 2 la 11.
În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3000 de oi și 1000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustiu că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri, cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tunzi oile. Păstorii tăi au fost cu noi, noi i-am ocărât și nu li s-au luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune: să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și eu să-mi iau pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde?
Ezechia, a doua împărați, 20 cu 12 la 19.
În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și îndelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vistieriile lui. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: Au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: Ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: Au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: Ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face famini slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și a adăugat: Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele.
Și Petru, Faptele 3 cu 1 la 10.
Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era adus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Domnul. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta Frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră.
Mai devreme sau mai târziu, bogățiile pământești își pierd strălucirea. Ajungem să le cunoaștem limitele și poate chiar partea întunecată. Banii își au locul lor, ei devin o problemă numai atunci când oamenii îi așează într-un loc greșit. Iacov spune că banii vor fi o dovadă împotriva celor care îi întrebuințează greșit. Deși el dă acest avertisment în contextul referirilor la timpul sfârșitului, principiul este clar: contează foarte mult ce facem cu banii. Prin expresia "focul are să vă mănânce carnea", el dorește să ne conștientizeze de importanța extraordinară a deciziilor legate de bani. Agonisim noi comori care în cele din urmă vor arde sau strângem comori care vor dura veșnic.
Gândește-te bine la atitudinea ta față de bani și la modul în care îți afectează ei relațiile cu ceilalți. Ce îți spun acestea despre modul în care îi folosești? Strigătele săracilor.
Când citim epistola lui Iacov, observăm că sunt menționate mai multe categorii de oameni bogați, printre care și comercianții care se vor veșteji în timpul umbletelor lor. Oameni de afaceri care îi dau în judecată pe alții pentru a-și proteja investițiile și proprietarii de terenuri care rețin plata lucrătorilor. Versetele acestea îi descriu negativ pe bogați pe baza comportamentului lor din trecut, a atitudinilor prezente și a pedepsei lor viitoare. Ei au făcut averi din munca săracilor. Să ascultăm împreună Iacov 5 cu 4.
Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor.
Și să comparăm cu Leviticul 19 cu 13.
Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă, să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua.
De asemenea, cu Deuteronomul 24 cu 14 și 15.
Să nu ne îndreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale, să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat.
Și Ieremia 22 cu 13.
Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata.
Ce principiu important descoperim aici? În ce alte domenii mai poate fi aplicat? În Israelul din timpurile biblice, majoritatea muncitorilor își cheltuiau salariul pe alimente imediat ce îl luau. Dacă nu primeau leafa, nu aveau cu ce să-și hrănească familia. Din aceste considerente, neplata lucrătorilor este pentru Iacov o problemă foarte gravă. Nu este deloc de mirare că el le adresează niște cuvinte atât de usturătoare celor care rețin plata lucrătorilor. Dacă este rău să te folosești de un lucru care nu ți aparține, cu cât este mai rău să agonisești averi furând de la săraci. Este un păcat săvârșit nu numai împotriva săracilor, ci chiar împotriva cerului. Și după cum arată Iacov, este un păcat care își va primi răsplata la momentul cuvenit. Citez. Bogățiile aduc cu ele mari responsabilități. Câștigarea de averi prin tranzacții necinstite, prin viclenie în negoț, prin asuprirea văduvei și orfanului și prin acapararea de bogății și neglijarea celor nevoiași, își va primi în final răsplata dreaptă amintită de apostolul inspirat. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Am încheiat citatul din Ellen White, Mărturii, volumul 2, pagina 682.
Cum arată relațiile tale cu alții din perspectiva banilor? Ce îți spun ele despre creștinismul tău și despre măsura în care reprezinți caracterul Domnului Hristos? Sătul și fericit.
Să ascultăm Iacov 5 cu 5.
Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
Să comparăm de asemenea cu Ezechiel 16 cu 49.
Iată care a fost nelegiuirea surorii tale, Sodoma. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit.
Și Amos 4 cu 1.
Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem.
Cu ce este asociat aici traiul luxos? În lumea antică se credea că există o cantitate fixă de bogății și că dacă unii se îmbogățesc, alții sărăcesc. Altfel spus, unii puteau deveni mai bogați numai prin sărăcia altora. În lumea modernă a apărut ideea posibilității de a crea bogății fără a afecta situația financiară a altora. Ba mai mult, unii susțin că oamenii care se îmbogățesc îi ajută și pe cei săraci să se îmbogățească. Însă dacă luăm în considerare competiția dintre statele dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare pentru resursele tot mai puține, limitările acestei idei vor fi mai evidente. De aceea, inegalitatea averilor rămâne și astăzi o problemă. Una dintre pildele cele mai cunoscute ale Domnului Iisus cu privire la problema inegalității este cea despre bogatul nemilos. La data aceea, oamenii se considerau fericiți dacă aveau două rânduri de haine și dacă dădeau un ospăț pe an. Însă bogatul din această parabolă se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Săracul Lazar, care era și bolnav, zăcea la poarta lui și cerșea o bucățică de pâine. Contrar opiniei populare, mesajul parabolei vizează viața aceasta și nu viața de apoi. Dovadă că textul original grecesc nu amintește nicăieri de rai sau de iad. Atât bogatul cât și Lazar sunt înfățișați a fi în același loc, adică în locuința morților. Prăpastia care îi desparte este simbolul faptului că după moarte, destinul omului este pentru totdeauna stabilit. Din acest motiv, modul în care ne purtăm cu oamenii în viața aceasta este foarte important. Nu există o viață viitoare în care să facem ce nu am făcut aici. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? 1 Ioan 4,20.
Ce lucruri regretabile ai săvârșit și le mai poți îndrepta acum? Învinovățirea victimei.
Când greșim, avem tendința firească de a face ceva pentru a scăpa de responsabilitate. Unii încearcă să arunce vina pe altcineva, poate chiar asupra celui nedreptățit. Criminalii își scuză faptele pledând omor din autoapărare sau dând vina pe educația primită în familie. Violatorii dau vina pe victimă, spunând că au fost ademeniți. Când divorțează, soțul dă vina pe soție pentru eșecul căsniciei lor și invers, soția pe soț. Cei vinovați de uciderea martirilor credinței creștine au dat vina pe martiri, acuzându-i de erezie. Domnul Iisus i-a prevenit pe ucenici cu privire la acest lucru. Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. De altfel, Iacov însuși a murit ca martir. În lumina acestor lucruri, cuvintele din Iacov 5:6 au o și mai mare însemnătate. De câte ori ți s-a întâmplat să îi învinovățești pe alții pentru ca ulterior să-ți dai seama că de fapt tu erai cel greșit? Ce ne spune Iacov 5:6?
Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea.
Înseamnă cumva că trebuie să-i lăsăm pe alții să ne calce în picioare? Pe de altă parte, câte certuri ai putea evita dacă nu ai opune rezistență? Ce vrea să spună Domnul Iisus prin îndemnul din Matei 5:39 de a întoarce și celălalt obraz?
Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt.
Ce înseamnă aceasta în mod practic? Iacov are destul de multe lucruri de spus cu privire la bogați și săraci. Să nu uităm totuși că el nu-i condamnă pe bogați doar pe motivul că sunt bogați. Ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu sunt atitudinile și faptele lor. Tot la fel, statutul economic precar al cuiva nu-l face să-i fie drag lui Dumnezeu din oficiu. Dimpotrivă, cei săraci în duh și cei bogați în credință vor fi moștenitori ai împărăției. Aceste calități sufletești pot să aibă sau nu o legătură cu situația noastră economică particulară. Cei bogați pot fi mai săraci spiritual decât își imaginează. La intrarea israeliților în țara făgăduinței, Dumnezeu i-a avertizat ca nu cumva, când se vor bucura de prosperitate, să uite că toate lucrurile vin de la El, inclusiv puterea de a câștiga bogății.
Studiu suplimentar.
Citez. Banii au mare valoare, poate că pot face mult bine. În mâinile copiilor lui Dumnezeu, ei sunt hrană pentru cel flămând, băutură pentru cel însetat și îmbrăcăminte pentru cel gol. Sunt scut pentru cei asupriți și mijloc de ajutor pentru cel bolnav. Totuși, banii nu au mai multă valoare decât nisipul în afara cazului în care sunt folosiți pentru acoperirea necesităților vieții, pentru binecuvântarea altora și pentru înaintarea cauzei lui Hristos. Bogățiile strânse pentru sine nu sunt numai nefolositoare, ci sunt un blestem. În viața aceasta sunt o capcană pentru suflet, abătând simțămintele de la comoara cerească. Cel care își dă seama că banii sunt un talent de la Dumnezeu, îi va folosi cu economie și va considera că e de datoria lui să economisească pentru a putea dărui. Am încheiat citatul din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pagina 351 și 352.
Întrebări pentru discuție.
Meditează asupra următoarelor afirmații. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Multe familii tinere sunt sărace din cauza că își cheltuiesc banii imediat ce îi primesc. Când cineva intră într-o datorie, se află într-una dintre plasele pe care Satana le așează pentru suflet. Putem considera că a ajuta pe cineva să iasă dintr-o datorie sau să evite să intre într-o datorie face parte din lucrarea de aducere a Evangheliei la cunoștința săracilor. De ce da sau de ce nu?
Cum putem să ne dăm seama dacă suntem robii banilor? Luca 16 cu 10 la 13.
Decalajul economic poate fi observat peste tot. Unii au câte două, trei sau patru case de lux, în vreme ce alții de-abia dacă reușesc să-și improvizeze un adăpost. Unii sunt supraponderali din cauza că se îndoapă cu mâncare, în timp ce alții mor de inaniție. Unii spun că putem rezolva problema sărăciei luând de la cei bogați, alții spun că dacă bogații se îmbogățesc și mai mult, și săracii pot scăpa de sărăcie. Ce putem face noi, creștinii, pentru a ușura sărăcia extremă? Ce ar trebui și ce nu ar trebui să facem?
Rezumat, fără o pocăință autentică, nu se poate produce o schimbare reală.